Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Ilmal pole ta midagi, linnuke lendab, midagi lirtsub, lartsub ja üldiselt on libe. Aga samas pidi ilm valmistama meile teatavaid kasvu, üllatusi ja nii edasi, mida täpselt tont seda teab, aga venitame õhtuni välja. Ja siis vaatame, mis moodi paneb meie ilmakene aastale punkti otsa. Igasuguseid lugemisi on siin olnud mitmeid ja ega ei teagi täpselt, millega peaks nüüd selle aasta viimase lõunatunni kokku võtma. Võibolla sellega, et mõtteviis on... Ühes küljest võib öelda muutunud ikka selgemaks ja tugevamaks, teisest küljest võib öelda, et üldiselt ära kivistanud. Vaatasin mina natukene ringi ka internetis, mida seal näha kuulda on, on kuulda igasuguseid traditsioonilisi asju, targutusi, üllatavaid uudiseid, mida regulaarselt vähemalt kord aastas öeldakse või noh, seisukoht ja ega nagu endasse vaadata, võiks vaadata endast välja ka natukene ja saada aru, mis su ümber tegelikult toimub, aga noh, see on juba teisene loogika ja natukene vaata, et liiga keerulinegi, kuigi just teisese loogikaga peakski tegelema, sest see võimaldab meil asjadest palju paremini aru saada ja aimata käivas oleva mustkunsti tagamaid. Lugesin mina, kamraadid saatsid edasi, ühte ilusat lugu, mis isegi kaugelt kuskilt meelde tuli. Väljub vahutavast veest 40 vägimeest. No kellele nüüd meelde tuleb, kust see pärit on? Hele täht on laubal tal, kuu sirp kumab patsi all. Kas tuleb juba tuttav ette? Orav laulu laksutab, ise pähkleid praksutab. Õigus oli kõigil nendel, kes kuskilt ajusopist julgesid välja manada tsaar Saltaani. Kes see tsaar Saltaan ajaloolises plaanis oli, ei ole mul aimugi, aga väljub vahutavast veest 40 vägimeest. No, siin võib tõmmata paraleelega muidugi 40 kirjaga, aga see on ainult arvude sarnasus. Kuigi kui fantaasiat on, siis saab kõigega hakkama, aga vaat see kirjatükk jätkub huvitavate sõnadega. Oi ei, ma ei hakka teile rääkima siin muinas juttu, mida me kõik oleme kuulnud oma lapsepõlves. Täna räägin teile vähe teisel teemal. See muinas jutt kõlab nagu Eesti Vabariigi poliitvangi herra Tiit Madissoni toimiku üks väljavõtt. Ainult, et nimed on vahetatud, kuid legend on hämmastavalt sarnane tsaar Saltaanile. Ei hakka ma siin kirjanduslooga nüüd tegelema. Vaatan, mida siin on siis kirjutatud kohtuas ja see dokument tuleb tuttav ette. See on internetis vabalt saadavalt ja siin on ka kohe lause ees. Loe see järgnev tekst läbi ja lõpuni. Küsimus peitub teema lõppedes. Ja siis on noh, need numbrikesed 311597 Tiit Madissoni süüdistus asjas kriminaalkoodeksi paragraf 15 lõige 1 ja paragrafi 62 järgi Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus. Et ma olen selle asjaga mõneti tuttav ja juba ikka päris pika aja eest tutvusin sellega siis. Ega siin midagi üllatavat ei ole, aga aegajalt üle lugedes avastad jälle uusi nüüntse ja no nii nagu iga muinas jutuga. Eesti Vabariigi nimel.
Väga paljud asjad, mis on tehtud Eesti Vabariigi nimel, nagu näiteks Eesti Vabariigi nimel, Euroopa Liitu astumine, Eesti Vabariigi nimel, ma ei tea, minu pärast eurole üleminek, mis võeti vastu ka vähemuse rõhuval enamusel nagu kõik, mis Eesti Vabariigi nimel tehakse, sest riik see on ju keskvõimaga heakene küll. Tiit Madisson tunnistati süüdi selles, et ta 1996. aasta maikuus olles rahul olematu kujunenud olukorraga Eestis, hakkas Kaitseliidu liikmena ette valmistama sõjalist riigipööret ning asus selleks looma vastavaid tingimusi. Puent on juba siingi vägev, aga olles rahulolematu kujunenud olukorraga Eesti, no meie oleme ju igati rahul kujunenud olukorraga, olukord võiks edasi kujuneda, eks ole? Tiit Madissoni poolt koostatud dokumendi Eesti saatus kohaselt oli Eestis illegaalselt moodustatud relvastatud organisatsioon Vabastusarmee, mille eesmärgiks oli postkommunistliku režiimi kukutamine ja sõjaväelise rahvusliku diktatuuri kehtestamine. No võt, see ongi nüüd see, et seda kuriteo vahendit ehk siis Vabastusarmeed isegi ei otsitud. Küll aga teate, et see on olemas. Väidetavalt. No tollase ajakirjanduse järgi oli tegemist vaata, et 40 000 relvastatud mehega. No ja neid ei otsitud, neid oli liiga palju selleks, et otsida. Süüdistuse kohaselt kallutas Tiit Madisson kaitseväe juhatajat ja Kaitseliidu peastaabi ofitseri sõjaväelisele riigi pöördele ning tegi turvafirma aktsiaselts ESS ühele omanikule Urmas Sõõrumaale ettepaneku hakata tööle loodavas valitsuses siseministrina. Tiit Madisson püüdis oma erakonnakaaslase Robert Villi kaudu kontakteeruda Endel Lippmaaga kui loodava valitsuse võimaliku peaministriga. Kõigil kohtumistel konkreetsete isikutega püüdis Tiit Madisson jätta muljet, et sõjaväeline riigipööre on reaalne ning kergesti teostatav ning selle ettevalmistamisega tegeleb hulk inimesi. See lause sisaldab tegelikult teises plaanis infot, et seda ei uskunud mitte keegi, aga ometi oli võimalik Madisson kinni panna ikka Eesti Vabariigi nimel. Kohtuotsuse kohaselt katkes eelkirjeldatud tegevus 31. mail 1996. aastal kohtualuse tahtest mitte olenevatel põhjustel seoses tema vahistamisega. Minne ilus nõukaaegne kantseliit lööb ka siit veel kohe kõpsti silmade ette, kuigi võrreldes tänapäevase panustamisega taristu laiapõhjalisusesse on see lapse kingades lalin. Aga jah, püüdis jätta muljet, tähendab tal see ei õnnestunud, et sõjaväeline riigipööre on reaalne, seda juba eelmiste lauset eelgi keegi ei uskunud ja kergesti teostatav ja selle ettevalmistamisega tegeleb hulk inimesi, seda nagu ka keegi ei uskunud, ometigi kinni panna ne sai. Kohtud, ütleb see sama dokument, on jõudnud õigele järeldusele. No ja sõnaga peavoolumeedia aktsepteerib seda järeldust ja see on õige ja nii edasi või õigemini mitte peavoolumeedia aktsepteerib, vaid läbi peavoolumeedia tema ise aktsepteerib ja noogutab nõusolevalt, sest nagu me teame, meil on demokraatia ja nagu, jah, jah küll. Kohtud on jõudnud õigele järeldusele, et sellised aktiivse käitumise aktid ei saa olla enam käsitletavad mõtete avaldamisena, vaid kujutavad enesest tegevust, mis on suunatud Eesti Vabariigi riigikorra vägivaldsele muutmisele. No kohtud mõtlevad teistmoodi nagu mingisugune talupoja mõistusega tola, aga jah, kui nad jõuavad õigele järeldusele, inimesed püüdke teie ka jõuda õigele järeldusele, liituda juba eos võitjatega ja nii edasi. Kriminaalkoodeksi paragrafis 62 ette nähtud kuriteo puhul on tegu kriminaliseeritud ja kuriteo koosseis realiseeritud niipea kui isiku mõtted ja plaanid muutuvad reaalseks tegutsemiseks. Ehk siis 40 000 meest ja neid saatvad teised ametlikud isikud? Ei, unustasin, need ei puutu asjasse. Tiit Madissoni reaalne tegevus... Väljendus jutus, et asi läheb jamaks kätte. Vaja oleks kas või, noh, pigi peab pumpsu minema, eks ole, midagi peab tegema. Ja võt, see oligi vale, mitte midagi ei pea tegema. Asi läheb õiges suunas ja tema ise noogutab kuskil kõrgustes, võibolla koguni Brüsselis nõusolevalt. Kuna Tiit Madissoni tegevus oli reaalne ja oma olemuselt suunatud riigikorra vägivaldsele muutmisele, see on nüüd tuletis eelmisest lausest, on see õigesti kvalifitseeritud kriminaalkoodeksi paragraf 62 järgi. Siin kohal tuleb rõhutada, et kriminaalkoodeksi paragraf 62 sätestab vastutuse igasuguse tegevuse eest, mis on suunatud riigikorra vägivaldsele muutmisele hoolimata sellest, kas... Tegutseja valitud vahendid ja võimalused olid selle muudatuse teostamiseks piisavad, reaalselt teostatavad või mitte. No eks tegelikult pretsedendi lõi siin ka Jüri Liim, kes ütles, et see pronkskuju tuleks õhku lasta, pomm alla panna ja lennatigi peale. Mis see Liim siin kakerdab mustad mõtted peas ja arvab, et midagi tuleb õhkulaste, ei, niisuguste arvamuste eest. No, mis on suunatud, hoolimata sellest, kas vahendid, võimalused ja terve mõistus on olemas. Võt, huvitav paragraaf, eks ole, ja veel huvitavam tõlgendus, sest lõppude lõpuks alles tuleb. Siin on veel siis... Aastal 1995 määrati Tiit Madissonile ametiseisundi kuritarvitamise eest karistus 1 aasta tingimisi 2-aastase katseajana, kuigi hagejana esinenud emeksil puudusid dokumendid tema väidetava metallivarguse tõendamiseks. See tähendab, et kui on vaja määrata süüdlane, see süüdlane määratakse. Ükskõik, kas ta on selle teo toime pannud või mitte, kas seda saab tõestada või mitte, kui on vaja kinni panna, siis no alguses tuleb karistada. Tegelikult siin on ju oma loogika. Hoiatus tehti. Me võime ükskõik, mis asja eest. Ja Madisson idioot ei saanud aru. Ja julges veel... Nii tähtsatele isikutele näidata, nii koledat paberit lausa sundides neid sellega koputama minema. Aga noh, eks see ole kah nagu on. Ja 1996. aastal mõisteti Tiit Madisson süüdistatuna. Kõigi tingimuste loomises relvastatud riigipöörde katseks. Panete tähele, keegi ei uskunud, vahendit ei olnud, kahju ei kannatanud keegi, aga Tiit Madisson lõi kõik tingimused. Kõik tähendab muide seda, et mitte ühtegi tingimust rohkem ei ole vaja luua. Asi peaks tööle hakkama. Katse on ju korda saadetud siis, kui kõik tingimused on täidetud ja edasi sa paugule juba midagi ette ei pane, eks ole, siis juba lähe. Ja mõisteti tema siis Johannes Kerdi tunnistuste alusel 8 aastaks vangi. Vabastati 1997. aasta 13. novembril Tartu ja Viktor Niitso taotlusel Riigikogu poolt vastu võetud amnestia seaduse alusel, mis oli ka vastu võetud umbes nii nagu kehtestatud, lollid pandi kinni, lollid lasti lahti. Aga tuletan meelde, et tegemist ei ole siin mitte minu mingisuguse arvamusega, vaid see on tõesti kirjatükist loetud asi, mis on mulle muidugi ammust aega tuttav, aga see kirjatükk jätkub sõnadega. Siit ka minu küsimus teile. Kas riik peaks härra Madisoni ees avalikult vabandama? Meil on õigus riik. Ja sellega see kirjatükk üldiselt lõpeb. Minu meelest peaks riik nagu tõepoolest mitte ainult Tiit Madisoni, vaid ka mitme teise ees kõige kõrgemal tasemel vabandama hakatuseks. See ei ole kulukas ka, see on lühikene niisugune akt. Eks siin ole teisigi vabadusvõitlejaid ja omaaegseid tegijaid, keda ei peeta meeles ja siis, kui nad ära surevad, siis korraga tulevad nagu vaglad maa seest välja. Vaat kui mina seal töötasin, siis tema tuli ja ütles niimoodi, ja on neid tegelasi kimpude viisi, kes võivad lõputult rääkida endast, kui keegi teine parasjagu lahkunud on. Riik peaks jah, Madisoni ja mitmete teiste ees kõige kõrgemal tasemel avalikult vabandama. See oleks eeskujuks ka mitmetele piirkondadele Euroopas muidugi ma tean, et seda teha ei saa, sellepärast, et siis need, kes ei ole nende teiste paadis, need võivad ju pead tõsta, mis siis rahvas arvab, kui korraga rahvas ju teab läbi peavoolumeedia, kes tegelikult tuli esimesel valgel hobusel, teisel valgel hobusel, ühesõnaga terve armee tuli valgetel hobustel rahvast vabastama. Ja kui nüüd nimetada niisugusi roppe nimesid, ei. Ja muidugi see, et meil on õigusriik. Seda ma ei oska isegi tõlgendada. Jah, võibolla tõesti, meil on õigus riik, sest kel jõud sel õigus. Aga ma panen 3 punkti. Ma panen lingi ka üles, see on muide kurjategijate Eesti erakonna mõtte killuke ja tundub mulle, et nende asi hakkab kuidagi pidi jumet ja ilmet. Vaat ma kuigi neid ei registreerita, noh, mäletate, ma siin mõni aeg tagasi ka rääkisin, et ehkki omale ninnu näinu heategijate erakond ja kohe registreeritakse ära, aga noh, kurjategija, eks see võib definitsioonile mitte vastata, kuigi Eestis on, vaata, et 1 000 000 inimest registris igasuguste kurja väärtegude eest. Millist erakonda siuksed tegelased väärivad veel kui mitte kurjategijate oma. Aga noh, meie riigis nalja ei mõisteta. Meie riigis tuleb seletada kõike lihtlausetega, sest parem aju poolkera töötab ainult hulludel meie riigis. Kuidagi. Jah, nali naljaks, aga aastatel 2001-2002 oli Tiit Madisson Keskerakonna liige ja nüüd ütlen selle lause teise poole ka ja oma järeldused eelolevate valimiste suhtes võite teha ise. Aga ta astus Keskerakonnast välja, kui Keskerakond astus valitsusse Reformierakonnaga. Arvan millegi pärast, et see võib korduda, sest Kisma juba teab, aga tõesti, karistusregistris oli 3. novembri käesoleva aasta seisuga 574 939 iseseisvat isikud, kellel oli Eesti või noh, võibolla on siia maani, kui nad inges on Eesti Vabariigi isiku kood ja vähemalt üks karistuskriminaal või väärteo asjas. Või mõlemas korraga. No eks need karistused muidugi arhiveeruvad, kustuvad ja nii edasi, aga neid inimesi on palju.
minu daamid ja härrad, kätte on jõudnud 9. rabiolaval 1436 või 31. detsember 2014, ehk siis 9. tevet 5775 või 31. jõulugu 10227 ja Juliuse päev, mis on palavalt armastatud numbriga 2,457,023, mida on ikka tükk maad rohkem kui neid, kes meil registris on. Kui nüüd mõelda, mis läbi aegade vana aasta õhtul meie kalendri järgi tehtud on, siis näiteks 406. aastal põrutasid vandaalid, alaanid ja sueebid üle Reini jõe Galliasse ilmselt uut aastat vastu võtma. 1879. aastal sündis elektripirn. Thomas Alva Edison esitas maailmale, no nii, dokumendid kui pirni enda, pannes sellega aluse tulevasele Ilitši lambikesele. 1908 sündis Simon Wiesenthal, Ukraina juudi publitsist, korduvalt koonduslaagrist pääsenu ja aktivist. 1948 100,000 lennuk pärast õhusilla loomist maandus Berliinis. Eks need sõjanaljad on nagu nemad on. Päriselt ei saagi aru, kes selle sõja õieti võitis, aga selge oli see, et võlgu hakkasid maksma kõik. 1969. aastal tegi 2 kuud enne Concordi oma esimese lennu Tuusala 44. No siia maani peale Tuu ja Concordi vist ei olegi neid üle helikiirusega reisilennukeid sõidutatud. 1974. aastal, no kui viisakalt öelda, USA legaliseeris kulla omamise, sest neid, kellel kulda oli, neid oli juba päris palju. Ja 1984. lahkus temaga UNESCO'st. 1993. aastal just nimelt vana aasta õhtul suri segastel asjaoludel Gruusia president Sviadgam Zahurdia. Olla talle pähe tulnud kuul. 1997. hukkus juhuslikult järjekordne Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy poeg Michael. 2001 oli siis Saksa marga kehtivuse viimane päev. Et nemad sellega nii vara hakkama said, siis jah, juhtus midagi imelikku, aga näib, et võim jäi nende kätte. 2010. Just nimelt täna võis südame rahuga öelda, et veel tosinkond tundi ja Eesti kroon on läinud ja terve pisikene seltskond Toompeal hõõrus käsi ja harjutas neid liigutusi, millega automaadis siis euroraha välja võtta. Eks ega sümboolne akt võetakse välja eurosid, võetakse. Aga täna võib öelda Leedu kohta sama. Tosinkond tundi ja oma rahast olete ilma. Tere tulemast klubisse, nüüd läheb lahti. Mida see tähendab? Tähendab see ainult seda, et suure koduma eurod hakkavad Leetu sisse ja Leedust välja voolama nii nagu omal ajal Eestigagi juhtus. Ja teevad need eurod seda oma tahtsi ehk siis nagu Brüssel taha. Eurol ei ole kodumaad, eurol on mõjuala. Ja kes sellest aru ei ole saanud, see proovigu ette kujutada, et tema köögimööbel läheb ja tuleb, millal ise tahab või millal ühistupealik käsu annab. Kui Baltimaade kroonid, litid, lätid pidid koju tagasi tulema, sest mujal nad nagu eriti süsteemi ei sobitunud, siis euro mööbeldab nagu ise tahab ja selle tulemusel muutuvad kõik riigid vaesemaks ja seda mitte ainult ühendatud anumate ja ühe põhjatu anuma läbi,
vaid sellepärast, et võlgu ollakse ju eurosid ja ikka see sama oma raha, mis kas või elevandi kombel koju suremagi tuleks, ei tule enam. Ja tema jäänusedki on vähemalt Eestis, vähemalt väidetavalt hävitatud. Ei tule see Kalev koju. Või? Jah. Oma rahasemel lõisutab nüüd õue peal euroõnn ja taas võidab demokraatia, kus seadustatakse vähemuse perversed õigused enamuse üle. Rahvas oli ju eurosuhtes enamalt teolt vastu, aga rahvas on ju lollid ja nemad ei tea, mis on tõeline demokraatia. Eriti kui siin see või siis, noh, täna Leeduski, ennast ülistava ja ninatarga vähemuse selja taga on kasvava agressiivsusega Euroliit plus NATO plus igaüks võib ise mõelda mida tahes. Saksa oppositsioonilised parteid olla nõudnud nüüd juba uurimise algatamis, see tuli eile välja, uurimise algatamis selle teatega, mille ma viskasin kenasti naksti esmaspäevase lõunatunni lõpus täiesti seosetult ka interneti, see oli siis teade. Ma loen nii, nagu meie postimehe uudisesse kirjas on. Saksa oppositsioonilise parlamendi liikmed nõudsid teisipäeval uurimise algatamis seoses teadetega, nagu oleksid riigi sõjavägi ja välisluure panustanud NATO nimekirja. Umbes nagu nurka sittund. Panustasid nimekirja. Nimekirja läks haisema sellepärast. Aga nimekirja oli Afganistani messulistest, sellest osa tapeti tänu sellele nimekirjale ja peab ütlema, et see postimehe uudis, selle kohta võiks öelda, et see on ajakirjanduslik grammatiline panurastia. Ikka niimoodi on öeldud, et noh, kui sa ei tea, mis sõnaga tähistada, siis panustame panustusse, sest panustamine panustab meie panustamise panustusse. Eks ole? Ja panustame meie vana aasta panustusse, et uus aasta panustaks meie panustusse. Nii et kui sõnu ei ole, siis lälla ühte ja sama nagu üks aus panurest peabki tegema. Ma lausa ootan, millal president oma aasta lõpu kõnesse panustab ehk panureerib 10 minutit. Jah, mitte postimees, vaid posti panustis, keeleliselt vähemalt. Üks killukene on veel nüüd. USA filmi režissöör Oliver Stone ei ole mitte poisikene, vaid on tema ikka reitinguga režissöör, võttis eile ka oma Facebooki lehel väita, et Ukraina endise presidendi Viktor Janukovitsi kukutamine oli USA vandenõu tulemus. Kirjutas, et rääkis Janukovitsiga Moskvas 4 tundi uue inglisekeelse dokumentaalfilmi tarvis ja Stone ütles, et näib üsna kindel, et need nii nimetatud tulistajad snaiperid, kes tapsid 14 politseiniku haavasid umbes 85 ja tapsid 45 meelt avaldanud siviilisikut, olid tublid väljaspoolt tulnud kolmanda osapoole agitaatorid. Siin tsitaati ka, et tuleb tekitada suurem kaos, nagu CIA tegi Iraanis 53. aastal, Chiilis 73. aastal ja lugematute teiste riigipöörete puhul ja niimoodi saab kukutada seadusliku valitsuse, kes viitsi võissib ka siioni tarkades selle nipi üles ja see on seal kirjas. Ja Stone kirjutab, et see on Ameerika pehme jõu tehnika, millel on nimeks režiimi muutus 101. Läänes tõde eetrisse ei lasta, kirjutab ta. See on sürreaalne ajaloomoonutamine, mis jätkub nagu Bushi Iraagi eelne massihävitus relvade hüsteeria või kampaania. Aga ma usun, et tõde tuleb varem või hiljem ikkagi läänes välja ja ma loodan, et suudetakse õigel ajal see hullumeelsus seisma panna. No muidugi võib alati öelda, see Oliver Stone, see on noh, niisugune mats, see on kommunist, see on propagandist, aga sündinud on ta 1946. aastal, kolmekordne Oscari võitja. Filmid on tal tuntub psühholoogilise sügavuse ja ühiskonna kriitilise tooni poolest, see tähendab, et ta julgeb mõelda no selle ise enda nina taga asuva keha osaga, mida kutsutakse peaks ja mille luu ümbrise all on aju, mille mõlemad poolkerad on tegelikult mõtlemiseks kõlbulikud, aga kui piisavalt panna rõhku refleksside välja töötamisele, siis see parem ajupoolkera võib ka loobuda. Ma panen selle Facebooki lehe peale lingi üles, mine sa tea, äkki tahab veel vana aasta õhtulgi keegi on natukene ärritada või umbes nii. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on selle aasta viimsel päeval ei keegi muu kui kolmapäevane kašmaar Riigikogu liige meditsiinilise kõrgharidusega Viktor Vassiljev. Ja mida targemat ongi hetkel teha, kui vaadata peagi lahkuva poole natukene nukra pilguga ja mõelda, mis see siis oli. Oli ju ilus aasta ja veel toredam on see, et ta lõpuks mööda saab. Aga, Viktor, sinu muljed siis möödunud aastast, mis vaieldamatult ühe meediakäsitluse järgi panustas nii, et pudru lendas ja teise järgi, noh, oli kah.
Jah, tere, head raadio kuulajad. No, kõigepealt langetame pea, võtame mütsi maha, kelle mütsi juhuslikult peas oli Ardo Aasme, oli väga tark inimene, haritud inimene, entsüklopeediliste teadmistega inimene ja Eesti rahvas on väike tarku inimesi, on vähe, nüüd on neid veel ühe võrra vähem kahjuks.
Eks ta niimoodi ole, jah, siin... Tõnis Mägi ütles ka muide huvitava kahemõttelise lause, lugesin hommikul pealkirjadest, et sel aastal on lahkunud palju professionaale ja see on nii kahe tähenduslik, kes manalasse, kes mujale maailma, kus oma professiooni rakendada saab. Ardo Aasmest jah, kahju, ega kokkupuuteid temaga eriti tihedalt ei olnud, aga rääkis ta omal kombel loogilist ja seostatud juttu. Jah, teadmiste kogum oli, löögile ta millegi pärast ei pääsenud välja arvatud see periood, kui ta oli Tallinna linnapea, aga entsüklopeedia kirjastusest ja nendest teostest on eeldatavasti kasu. Praegu ja ka tulevikus entsüklopeedia on nüüd tänu Aasmeele ju ka internetis kätte saadav, nii et igaüks võib vaadata neid jälgi, mille jättis mees, kes siit on nüüd läinud.
Jah, aga meie oleme alles ja...
ei saame rahu.
Ei saa mitte. Ja. Kui ma siia stuudiosse sõitsin läbi eilse lume tänaste porilompide, siis ma mõtlesin hirmuga, et see esimene küsimus, mille tuleb vastata, ongi, et millega jäi mööduv aasta meelde. Aga mitte millegi erilisega ei jäänud meelde.
Ega ei jäänud, jah. Vaata, see on võibolla ealine iseärasus, mis on välja kasvanud. Ei tea, kui kaugelt, aga... Ellu jäime ju, läheme edasi ju kõik ja mis sest enam meenutada, vaata, on ju niimoodi, et mida hullem sul oli, seda helgemad mälestused sellest tulevad. Ilmselt, kas tegemist on liiga lähedase minevikuga või ei juhtunud midagi niisugust, mis võikski meelde jääda. Hinnad tõusevad, nagu nad tõusnud on, valitsus räägib, et elu läheb paremaks, nagu ta rääkinud on. Ilm teeb seda, mida tahab ja kui peavoolumeedia ei ütle, et vaat see tänane vihmasadu, see on tõeline katastroof ja paneb inimesed mõtlema planeedi tervisest ja muust taolisest, no siis me ei teagi, et asi oli hull ja muidugi meediausklike arv on meeletult suurenenud.
No näed sa, ja ka rumal inimene nagu ma olen, mina veetsin oma eilse päeva paar tundi sellega, et kodus rookisin lund, kraapsin need hangedesse ilusti sellist nagu läbikäigu rajad, eks ole, ja tegin seda tööd nii kaua, kuni hakkas vihma tibama ja siis ma sain aru, et see töö oli täiesti mõtetu.
Ütleb ka Murphy seadus muide, et veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et ei ole vaja midagi teha. See on filosoofiline, aga samas see on nii. Sinu töö muutub väga kähku asjatuks.
Ei, jah, no paraku elu ongi selline ja eks see niimoodi küll läks ka see aasta nagu minu eilne lumerookimise päev. Igal asjal siin ilmas on oma algus ja oma lõpp ja... No mis puhutab selle aasta tegemisi, siis neid tegemisi oli väga palju, oli kohtumisi huvitavate inimestega, oli iga jumala nädal kohtumine Nõmme raadio kuulajatega, mis on minu igas nädalas olnud silmapaistev sündmus kohe kindlasti, aga ma katsusin oma igapäeva tööd teha, oma parima ära nägemise kohaselt, sest ma olen harjunud sellega, et kui kuskil annab jumal mingi ametikohaks palka makstakse, eks ma teen siis tööd ka nii nagu ette nähtud teine asi, mis vilja see töö kandis, see oli see, oi, tundub küll, et üsna paljuski oli see sama tark nagu minu heilne lume koristamine.
Aga niimoodi ta ongi, no teisalt muidugi see, mida sa ütlesid, see on ka Araabiamaades ütlusena käibel, et annab issand probleemi, annab ka lahenduse, oska ainult leida, tähendab sulle nagu õiget probleemi ei andnud, lihtsalt lükkas sinu kui aktiivse inimese sinna, kus sa saad tegeleda aktiivselt, aga tühikargajalikult asjadega, sa saad seletada inimestele, kes näivad aru saavad su probleemides, kes noogutavad, jah, just nii tulebki teha, siis minnakse saali ja hääletatakse vastupidi, sellepärast, et Brasseli käsk on teissugune ja fraktsioonid ja parteid ja kõik muud taolised ja ega siis rahvas see elekteeritud biomass ei peagi millestki aru saama, küll peavoolumeedia seletab ära, kuidas asi tegelikult oli ja kostab taas üksmeelne mää.
No võt, just sellepärast ma tegelesingi terve aasta sellega, millega ma tegelesin kõigepealt seal meie kontoris Vene kiriku vastas Toompea mäe otsas, nii palju kui mul oli võimalus pulti minna, ma üritasin hästi lihtsas keeles rahval ära seletada, et mis värk on ja mis toimub.
Ja vaata, nüüd me võiksime jõuda selle juurde, mis sa ütlesid, et meediakäsitlused, no enamalt teolt sina ja mina, me oleme käsitlenud ennast meedias ise, aga mõnikord on me ikka käsitletud, näiteks aasta eest oli Nõmme raadio tehniliselt hullus seisus, mis tipnes sellega, et meedia kuulutas, et Lepa ajas noaga kedagi taga ja lubas ära tappa kohe, ma ei, no, ei mäleta ka täpselt, aga noor aktiivne reporter kõik kirjutas ja noh, niimoodi tema oli. Sina said ka populaarseks tänu sellele, et vaata, et tahtsid seksuaalküsimuse lõpplahenduse juurde jõuda või midagi taolist vägeva sõnavõtuga.
Jaa, no, mul on üldse tihti peale üsna raske oma suud kinni hoida, isegi kui antakse käsk, et ära lõuga lõksuta, aga no lõualiigased on olemas ja vajavad liigutamist selleks.
Ja juba Anna Haava vist ütles, et ei saa mitte vaiki olla.
Ja, täpselt niimoodi, ma tihti peale ei oskagi vaiki olla, muuses minu tark naine on tihti peale mulle rääkinud, et sinu keel on sinu kõige suurem vaelane ja eks minu keel on mulle põhjustanud poolest vahetavalt sekeldusi.
Aga needki on verbaalsed keel keele vastu.
Vangi pole veel pandud.
Jah. No
jah. Aga eks ma põhimõtteliselt minu töö ongi rääkimine keel, ongi minu töö riist, nagu kraavimehel on labidas ja mul on sama suur keel suus. Ja eks minu need telesaated, eks ole, kus ma hästi lihtsas keeles olen inimestele keerulisi meditsiinilisi probleeme üritanud selgitada ja alati ma lähtun elus sellisest põhimõttest, et räägi inimestega. Inimestega peab rääkima, sest inimene vajab sõna ja siis on juba püha kiri isegi algab sellest, et alguses oli sõna. Sõnaga no, kõik algab sõnaga kõik lõpa.
See evangeeliumites tõesti, aga teisalt vaata, inimesega peab rääkima, see on... Selles on oma loogika, sest noh, näiteks kui meie ka vaidleme, sa ju ei kehtesta minu suhtes verbaalseid sanktsioone. Ehk minuga suheldes ei hakka vältima teatud sõnu, millest ma võiksin kinni hakata. Või.
Margus, aga meie vahe seisneb selles, et sina istud seal pool lauda, kus on pult mingisuguse 30 nuppuga, minu käes pole mitte ühtegi nuppa. Aga ei, et tõenäoliselt...
Au ja häbitunne ei luba mul neid nuppe pruukida omakasupüüdlikel eesmärkidel.
Täpselt nii, tõele au andes ei ole mina näinud, et sa oleksid mõnda nuppu ja vasakule poole lõpuni keerand. Aga jah, olgu need nuppud, kuidas on ja tehniline värk, nii nagu see tehniline värk töötab, aga siiski Nõmme Raadio on ja heetris püsinud, kuigi oli tõepoolest siuk ka, et kus see juhtudes näiteks taksooga sõitma, takso juht enne kui küsib, kuhu sõidame, küsib, et miks Nõmme Raadio ei tööta. Et väga paljud taksoühid kuulavad Nõmme Raadiot, nii et tänu meile, tänu väärsed kuulajad.
No mitte ainult taksoühid, siin on ka öövalves olevad inimesed.
Aga ma ei käi nende juures, kuna töövalves on, aga taksoga vahetava ikka tuleb sõita. No jah, ja see on ju väga hea, et on olemas selline asi nagu Nõmme Raadio, on olemas veel mõned nii-öelda häälekandjad, mis annavad edasi seda infot, mida autor tahab edasi anda ilma, et toimetaja oma käärid sinna sisse lööks. Aga peab ütlema, et peavolum meedia on ka natukene selle aasta jooksul oma tonaalsust muutnud. Näiteks praegu arvustatakse seda, kuidas peaminister siis tahtis või tahtud mingitele küsimustele vastata kolmanda kanali telekanali intervjuust keeldus ja hurjutatakse teda. Ja ütleme aasta või kaks tagasi, iga köhatus, mis Stenbocki maja poolt tuli, seda peeti nagu pühaks tõeks ja keegi suurt ei kritiseerinud.
No vaata siin, täna on see päev, kui mõned aastat tagasi jäi krooni lõpuni tosin tundi, nagu ma ütlesin. Praegu jääb euro lõpuni, jääb selle leedukatel jääb oma raha lõpuni tosin tundi. Taas võetakse otsus vastu vähemuse rõhuval enamusel. Kõik on kenasti ja nüüd tõmmates paraleeli sinu peaministrite teemadega. Aga Leedus, nii nagu Eestiski, on selle vähemuse taga terve euroliit oma kasvava agressiivsusega NATO. Ja see vähemus teeb Leedu enamusele selgeks, et see, mis toimub, on hea. Vaat siin see kniff ongi, tähendab see peaminister, kes meil praegu on ajutine nähtus. Tema selja taga ei ole suurt midagi, ta on liiga noor. Selleks, et tal võiks olla saladus, mille avaldamine võiks kedagi ähvardada. Ta ei tea midagi. Tal on silmad suured ja ta ütleb, et kokkuvõtteks Eesti sai endale pärast Ansipit väga hea peaministri. No hea, kui poiskesel on endast hea arvamus. No, läheb temaga Leetu, võtab ka seal automaadist 10 või 20, mine sa tea, palju ta sealt nüüd välja peab võtma, eks see ole ka Brüsselis normeeritud. Igal juhul võtab ta välja niisuguse raha, millega mõni teine seal territooriumil peab 2 nädalat elatud saama, noh ja nii edasi, kogu probleem.
Ja ka leedukad huvitel kombel võtsid üle ka meie Tele 2-le kuulunud, siiamaani kuulunud mail.ee teenuse, meiliteenuse koos kõigi klientidega.
Aga peab ju seda ala ründama praegu, kui väravad on avanemas, siis peab ju esimesena torma.
Ei midagi isiklikku, just the business. Aga jah, huvitaval kombel eurole ülemineku poolt oli neil 53%, nagu lehed kirjutavad, aga mina pole üle lugenud. Aga kui Eestis võeti see otsus vastu, siis nii palju kui ma mäletan, oli vist 52%.
Nendes, kes käisid hääletamas,
ja,
siis nendest
sellist, keda meedia just on kuidagigi suuteline mõjutama.
Aga mind huvitab, see, et üsna sarnane number,
Tak položeno.
Ja, ilmselt küll jah, nii kui nõukajal eks ole, käidi valimas, see valimisprotsent oli 99,7, 99,8, võt niimoodi stabiilselt.
No aga võis ka niimoodi olla, sest valimisjaoskonnas müüdi suitsu vorsti.
Seda on küll, jah.
Banaani.
Ja, aga samas kui arvestada, et kui palju oli jalutuid, oli vaimust, vaevatuid, vangisistuid ja nii edasi, no mitte kuidagi see protsent nii suure saanud olla. Aga noh...
Miks ei saanud, kui võetakse arvesse ainult teatud tüüpi inimesed, ja. Siis nad täidavad ju normi ära küll.
Jaa, seda küll. Aga vaat selle 52 või 53% juurest tagasi tulles möödunud aasta tegemist juurde, võibolla ise loomustabki mööduvat aastat see, et paljud otsused saidki vastu võetud nii nagu soovis vähemus. Kuigi enamus oli vastu võtame, kas või selle sooneutraalse seaduse võtame töövõime reformi. Need olid küsimused, kus enamus rahvast oli vastu, aga siiski läks läbi nii nagu vähemus nõudis. Nii et kui ka vähemuse taga on mingisugused arvestatavad jõud, siis vähemus ruulibki.
No see oli ju vana ütlemine, et otsus võeti vastu vähemuse rõhuval enamusel. No kogu ajal oli see väga niisugune tugev ütlemine, kes nii julges öelda ja kui kuuljaid oli veel üle kahe, see pidi olema ikka väga kõva mees ja tema seljadaga pidi keegi
ja,
olema.
Ainult, et nõukajal olid jõu vahekorrad selged, riigi käes oli võimas repressiiv aparaat, oli massiivne ajupesu alates lasteaiast ja koolist ja mehanismid olid täiesti selged, kuidas see käis. Tänapäeval meil mehanism selge ei ole.
Ei ole, jah. Sellepärast, et nõukaajal oli, no ütleme, hullumeelne eesmärk või noh, võimatu eesmärk, et kommunismi ja Ameerikast mööda ja Marsile õunapuid istutama, aga eesmärk oli. Mis on praegu eesmärk? Jookske laiali! Teil ei ole mingit sihti. Vaatame meie hariduse, sisu ja eesmärki. Vaatame, mida tehakse praegu Tartu ülikooliga. Teeme õppekavad ümber, sest lapsed ei taha nende õppekavadega mängima tulla, mis meil praegu on.
Aga eesmärgi vahel on vahe. Et on olemas ametlik eesmärk nõukajal, see oli Ameerikast mööda ja kommunismi poole, mis terendab ilmselt seal pool silmapiiri. Aga samas iga nõukogude inimene teadis, et tema eesmärk on riigi tagant varastada nii palju kui võimalik susserdada tutuste kaudu endale soetada vajalike asju, elada nii hästi kui vähegi võimalik. Ja meil on praegu täpselt sama on olemas ametlik eesmärk jõuda kommunismi. Või vabandust viie rikkama hulka.
No, ma ei ole kindel, kas see on eesmärk, see on anekdootlik loosung. Aga
see sama nagu kommunism nõukajal, ega mitte ükski mõistusega inimene ei uskun seda.
No aga peab ju arvestama ka, et viie rikkama riigi hulka mõtles välja ikkagi ekskommunist.
Ja loomulikult, nii et tehnoloogia
sama. Ja,
nii et see on ametlik loosung, see on loosung. Võibolla isegi ta ei olegi eesmärk, see ongi loosung, mitte eesmärk, vaid loosung. Aga massiline eesmärk, iga inimese, iga pere eesmärk on selles keskkonnas mitte ainult ellu jääda, vaid parimal võimalikul viisil ellu jääda. Kas teha äri, petta riiki, susserdada, ajada midagi tutvuste kaudu välja või täpi pead sama, mis toimus nõuka ajal, tähendab inimese loom on inimese loom. Ta tahab süüa ja ta tahab sigida. Üks kõik, mis suguse ühiskondliku formatsiooni tingimustesega ei toimuks.
Eile sai visatud välja siin kuulajate kõrvade suunas niisugune väide, et kui Eestis ei toimiks aktiivne varimajandus, oleks elutegevus siin aladel lõppenud. Sest lihtsalt paari pöördega oleks kogu raha kogutud inimestelt riigi kätte maksudena. No vaatame maksukoormust, eks ole, ükskõik mida sa teed. See maksustatakse uuesti. Ja lõpuks sulle ei jäägi midagi. Aga varimajandus tagab selle, et noh, nii öelda riigi tagant varastatud rahaga inimesed midagi ostavad ja elavad ja saavad ka jagada. Ja muidugi... eks siin võiks tuua välja ka selle Harri Kingo ilusa tähelepaneku, mida ta kuulis giidi käest Egiptuses, et kui islami maailmas ühel usklikul on kaks raha ja teisel ei ole ühtegi, siis ta annab oma teise raha sellele, kellel raha ei ole, et see ka elaks, et neil on nagu ühtne kogukond, millele ta muidugi tegi seal väikese reveransiga lõpus. No aga selle eest nad ei saa oma kogukonnast ära minna kuhugi läände õppima seda, kuidas naabrit tillist tõmmata või umbes niimoodi, aga see selleks. Ja vaata see varimajandus, see ongi niisugune müstiline nähtus, et võibolla tõesti tagab ta inimeste ellu jäämise ja samas ka riigi ellu jäämise, sest kui riik koguks kõik enda kätte, läheks ta kurat lõhki oma relvalembuses ja lolluse toetamises.
Varimajandus on ja see jääb sellepärast, et varimajanduse hulk arvestatakse ka sellised asjad, et kui mina kasvatan kartulit, sina kasvatad siga, mina annan koti kartulit sinu poole sea eest ja see ongi varimajandus, eks ole?
Ja juba riik on ampsanud tühja, sest raha ei ole tekkinud, aga ta võib siin trahvida rahalises vääringus ja nõuda sinult seda, mida sinul ei ole.
Ja kui vanaema koob käpikuid ja müüb neid kuskil nurga peal turistidele, siis täpselt samamoodi tuleb, kui ametnik tuleb ja teeb talle trahvino, siis riik saab oma ampsu kätte. Aga kui vanaema saab käpikud enne ära müüdud, siis ongi varimajandus. Nüüd praegu erinevad riigid erineval kombel arvestavad oma rahvusliku kogu toodangut.
No need britid pidid sisse võtma juba prostitutsiooni ja narkotulu.
Ja prostitutsioon, narkokus juures mitte kõik riigid ei võta, sellepärast nende...
Boliivi alustas
ja. Ja sellepärast nende nii-öelda SKT arvestusmetoodika erineb kõvasti ja see lööb statistika sassi. Eesti kohta oli kuskil avaldatud number, et 3,5% SKT-st võib moodustada varimajandus, aga ma arvan, et need 3,5% on tõestatud juhtumid, mis tähendab see, et need, kes on kinni võetud ja ära menetletud. Aga keda kinni võetud ei ole, ära menetletud ei ole, kõik need piiriäärsed elanikud, kes salasuitsu, tõmbavad, eks ole, no see ongi varimajandus ja kui palju seda on, seda ei tea mitte keegi ja ilmselt ei saagi teadma, sellepärast, et sellised asjad on alati olnud ja alati jäävad. Aga jällegi, see on jah kahetsusväärne, kui riik ei saa kuskil
ka maksuraget. Samas võib ju esinduskulusid varimajandusena, sellepärast, et kui kõik ülejäänud peavad hakkama saama ilma esinduskuludeta, no ma tahan näha, kui mul tuleb koristaja tööle ja ütleb, et no kus esinduskulud on palga arvestuses.
No, ja, mina võtaks esinduskulud absoluutselt maha.
Aga see on seadustatud varimajandus.
See on seadustatud.
Kodniket Jovi.
Ja kod lihtsalt Jovi, not lihtsalt Bovi. Aga ja ei, härjal võiks need õigused siiski ära võtta koos muud asjadega.
Esindusõigus sarvedega, jah.
Ja. Sellepärast, et no näiteks riigikogu see rida, mis on nimetatud esinduskuludeks, sealt makstakse autokulud ja telefon ja 85% endast lähebki auto ülalpidamiseks ja telefoni ja sideposti kuludeks. Siis võiski niimoodi nimetada, sest on ju küll ja küll sellised ametikohti, kus on ette nähtud auto, kus on ette nähtud tööandja telefon ja nii tulekski seda maksta. Ma ei tea, miks seda nimetatakse mingiteks esinduskuludeks. Ja oleks see asi läbipaistvam, õigem ja õiglasem. Ja, noh, iga asi...
ja peale selle oleks ju veel, kui telefoni mitte maksta, vähem sõnu, rohkem tegusid.
Jah, seda nüüd küll, aga näiteks riigikogu liikme tööda ongi enamasti verbaalne töö, sest kui kraavimees viskab kraavi, eks ole, siis kuupmeetrites võib seda mõõta, aga siiski riigikogu liikme töö, see on sõnades ja need sõnu mõõta on üsna raske. Jällegi, mida rohkem sõnu, no seda rohkem põhjust arvata, et inimene teeb nagu tööd, teine asja on muidugi sõnade kvaliteet, see on väga ja väga erinev.
Vaat see ongi, alguses oli sõna, nagu sa väga ilusti ütlesid
aga lõppes,
siin,
kõik,
aga...
Nagu
huvitav, kuidas vana Rooma senat hakkama sai, polnud neil autosid, polnud neil telefone, tuldi kohale oma tarkuse ja oma mõtetega, mitte et keegi on su kõrvad, mõlemad kõrvad telefonitsi täis teinud ja läbi selle pea segi ajanud.
Ma olen mõelnud selle üle, ma olen kohe tõsiselt mõelnud selle
no ja,
üle. Roomas oli... Roomas oli hoopis teine süsteem. Seal pidi ära maksma, seal oli varanduslik tsensus ja seal pidi ära maksma teatud summa selleks, et sa võiksid omandada õiguse olla senatis. Nii et ka seal lobisemise eest palka ei maksta, oli hoopis teist.
See tähendab, et esinduskulud kandis see, kes tahtis ennast senatis esindada.
Ja kui ta tahtis, ta võis sõita, eks ole, kaarikuga või last orjadel ennast kanda või mida iganes. Muuseas senaatoritel oli ka, nagu nüüd öeldakse, staff, eks ole, ehk meeskond oli kindlasti olemas ja sinna kuulus ka selline ori, kelle ametinimetus oli nomenklaator. See ori kõndis senaatori vasaku õla taga ja ta pidi tundma kõiki Rooma kodanike ja sosistas senaatorile kõrva, et see on see ja see, selle käest võib seda teist küsida. Väga, no, väga kasulik inimene.
Kantsler siis kohe nagu või...
Ei, nomenklaator, tema töö oli ainult näod ja nimed kokku viia.
No ta pidi
nomenklaator,
siis...
millest tulebki sõna nomenklatuur?
Ja ta pidi siis olema ikka kõva mees küll oma suhtluses ja kui nüüd mõelda, et ta oli ori, no ja. Kus Bergli koha pealt sai tema teada inimeste taustasid, nägusid, kui ta ei sattunud niisuguse seltskonda. Järelikult see orjastaatus, no see peaks olema siis nagu tänapäevane töömees, keda ka aegajalt kuskil näha või.
Ei, seda küll aga vanas Roomas näiteks ori, see oli inimene, kelle elementaarsed vajadused olid kaetud, ta sai süüa, ta sai riided selga, ta oli katus peakohal, aga näiteks vabaks lastud ori, see võis olla küllaltki õnnetu inimene, sest ta pidi ise kuidagi moodi endale elatist teenima.
No see oli siis kohe nagu töötajäämine.
No, enam vähem nii ta oligi, jah.
Karistuseks lastakse ta vabaks.
Just, jah,
saab
vabaks oma pea varjust oma toidust. Ja. Ja nii see ongi. Aga eks täna päevalgi inimene otsib ikkagi orjust, otsib sellist kohta, kus tema orjana saaks võimalikult rohkem hüvesid kätte ja ta hea meelega vahetab oma vabaduse korraliku palga ja korraliku töökoha vastu.
No seda muidugi ja unustab ära, et tal ei jää nagu nii aega seda palka realiseerida ja nii edasi.
Ja kuskil ronib.
Totaalne amok ja lõptulemusena sööb see palk ise enda ära. Ma mäletan, kunagi ammu üks kamraad sügaval nõukogude ajal mahkerdas endale mitme vahetuse läbi 5-toalise korteri. No nagu sa ise ka mäletad, inimese unistus oli 4-toaline korter, sest enamik ei tult selle peale, et suurem tubade arv on ka võimalik, kas või teoorias. Aga igal juhul sai tema jah 5-toalise korteri ja väga hea, väga hea. Ja siis ma ütlesin, et aga vaata seda seinte pindala ja tapeedi panekut. Mõtle selle peale, kui suur on hari ja sa pead ikka kord nädalas ju selle harjaga iga ruut sentimeetri üle nühkima. Vaata nende lagede peale 100 ruutmeetrit, mis nõuavad valgendamist. Vaata neid aknaid, mille pesemine, noh, see ei ole küll tihe, aga ikkagi. Ja nagu sa tähele paned, eks see kortergi oli orjuse oma ette mormaga. Vaat inimloomus on niisugune.
Jah, aga nõukajal oli ka teatud kontrollimehanisme, olid ka pädevad organid, kes hoidsid valvsalt pilku peal, kas kellelgi ei ole siiski seda seinte pinda rohkem, kui ta palk võimaldab tapeediga katta, aga need asjad alati hästi ei lõppenud.
Jah, see oli üks niisugune amok, kus neid riigivara riisujaid pandi kinni küll, aga pärast tulid ja elasid edasi.
Aga eks nad arvestasid sellega, et näiteks mina mäletan veel toldatud aega, kui oli teine toidukaubastu ja seal olid mingid paarkand suurte toidukaupluste ja kui toimus toidukaubastu poedirektorite koosolek, aasta koosolek, siis toidukaubastu juhataja, et niimoodi, et järgmine aasta peab keegi meist istuma minema, et otsustame ära, kes siis istuma läheb ja kordame, et nad istumas käisidki.
No, eks siin võib vaadata teisigi asju. No, kõigepealt tuleb meelde muidugi Norma piirituse vargus. See oli tõsi väga, väga ammu juba. See oli umbes siis, kui oli Laagi ja Kerretsi protsess tagaselja surma mõistmised siin Ain Ervin Mere ja kes kõik mängus olid, no olid niisugused huvitavad ajad. Ja. Aga kas need organid nüüd nii pädevad ja nii... Eks nad
neil oli abilisi.
Jah, oli küll, aga no ei tea mina, et oleks kedagi nii aktiivselt taga aetud, aga samas kui lugeda ajalooraamatuid, aeti ikka taga küll ja pandi ikka kinni ka kus juures. Nii mõnelgi juhtumil on kaunikesti ebaselge, miks siis konkreetsed tänased vabadusvõitlejad õieti vangi pandi.
Jah, aga sellepärast, et nad olid vabadusvõitlejad, sellepärast, et nemad tahtsid, et vabadust oleks rohkem kui kehtivad võimud on seda meile mõõtnud.
Konflikt oli, aga tõepoolest ma paljudel juhtumitel lihtsalt ei saa aru. Lihtsalt see asi tundub nii tõesti totalitaarne, et naznačit vinovnava i naznačili.
Ei, jah, no tolle ajal oli niimoodi, et no, kui me räägime nõukaajast, no kõik see rahvas teadis, kuidas värk tegelikult käib, eks ole, tasapisi varastat riigi tagant ja köögis kõik rääkisid võimu vastaseid anekdoote, see oli täiesti teada aksepteeritud lubatav, aga sellest ei tohtinud linna keskväljakul karjuda, et see, kes tuli ja karjus, see igaks juhuks siis eraldatigi massidest.
No, tõenäoliselt eraldati siis, kui keegi kirjutas ametlik kui kaebe kirja, sest sellele tuli reageerida. Raimo Aas rääkis, et temal oli ühe KGB töötajaga kunagi viina võtmine ja see ütles, et räägi, mis sa tahad, aga kui sinu kohta avaldus kirjutatakse, siis ei ole midagi parata, siis pead sina kinni minema.
Aga avaldused, need toimisid ju mitte ainult nõuka ajal, vaid iga riigi korra ajal ka siis, kui sakslased siin olid täpselt samamoodi, naaber kaebas naabri peale ja sealt kõik algaski, aga tänapäeval ka see asi suurt erine.
No tänapäeval muidugi tuleks natukene raputada seda, mis... ajukoore alla jääb ja katsuda selgusele jõuda, sa tõid siin mängu sakslased. Vaata, kui sakslased olid kõige Hitleri ja muu taolisega pahad ja nagu me kõik teame, pahad kaotavad, kas siis teise maailmasõja võitsid head?
Seda võitunud helbivad siia maani, jah?
No jah.
Jah, aga Saksamaa kaotades sõja on tõusnud Euroopa tugevaimaks riigiks. Ja.
Siin praegu oli väikene killukene, et president Ilves tõenäoliselt 9. mail Moskvasse ei sõida. Ja hakkasin mina mõtlema, et aga kuidas seda 9. maid siis õieti peaks praegu käsitlema. Kas see oli... Noh, käsitletakse muidugi nii, et see on kellele võidupüha ja nii edasi, aga tegelikult kui päris ausalt vaadata ka Venema poole pealt, siis see oli võidukatse püha, sest asi läks ikka kapitaalselt untsu ja alguses, noh hea küll oletame, et anti Saksamaale tappa liitlaste meeletu abiga, siis anti pühas vihas tappa oma rahvale.
Jah, seda küll, jah. Nüüd, mis puhutab 9. maid ja 8. maid, eks ole, kelle jaoks millal sõda lõppes, no see on nagu katoliku jõulud ja hõigeusu jõulud, see on nüüd selline kokkuleppeline kuupäev, nii et suurt vahet ei ole. Ma nüüd täpselt tea, kas järgmisel aastal ka sakslased lähevad Moskvasse, minu meelest eelmisel aastal käisid, nii et... See on ikkagi teise maa ilma sõja lõpp. Sellega tähistatakse päeva, mille Euroopas saabus rahu. Teine asi, mis selle rahuga peale hakati, eks ole. Aga kui näiteks Ilves oleks läinud sinna, siis poleks keegi seda tähele pandki. See, et ta jätab tulemata, see on maailma tähendusega sündmus. Seda pannaks tähele.
Näis, vaatame, mis tallegi öeldakse, kuidas olukord kujuneb, sest lõpude lõpuks praegu isegi Oliver Stone, et ma ei mäleta, kas seal oli 2 või 3 Oscarit, filmi režissör ütleb, et see, mis toimub Ukrainas, see on ikka jänkide mahitatud vastavalt jänkide plaanile ja miks ma usun seda filmi režissööri, sellepärast, et temal parem aju poolkera ikka töötab tükk maad, võimsamalt kui lihtsurelikul, kes ainult üksikuid fakte võtab ja neid ei seosta, tema loob kujundi, tema loob maailma, tema näeb laiemat pilti. Ja kui ta seda niimoodi tõlgendab, no, võib see ka niimoodi olla. aga segadust vaieldamatult päris palju ka selle 8.–9. mai ja muu taolisega.
Ei, aga meie jaoks täna vahet pole, kes millal millise dokumendi alla kirjutas, kas kirjutas selle Keitel või Tönits või ühes või teises linnas. Aga mis puudutab tänapäevast maailma ja Ukrainat, mida sa praegu mainisid, on olemas nii-öelda Eesti ametlik doktriin, eks ole, mida peab uskuma kummardama ja nii edasi, et Venemaa tuli kallale ja minu käest tihti peale küsitud, et antku mina siis hinnang, et on olemas ametlik hinnang, on olemas see hinnang, mida annab Stalnuhhin või Veelmann näiteks või mina ei anna ühte ega teist hinnangut, minu jaoks see, mis toimub Ukrainas, on Ukraina sise asi, see on kodusõda, see on sõda oligarhide vahel, toimub seal, mis ta toimub, aga teatud jõud on selle ära kasutanud ette käendena selleks, et alustada.
No, kui kaklejad on teine teist piisavalt nõrgestanud, on õige aeg võtta kogu porukas.
See on üks eesmärk, et taksid ukrainlased omavahel kaklema, tuli Venema hammustas Krimmi otsast ära või jalge vahelt. Aga asi ei ole mitte selles. Praegu käib kas kolmas või neljas maailma sõda, oleneb, kuidas arvestada, et kui külm sõda, mis oli 60-70-ndatel arvestada kolmandaks maailmasõdaks, siis praegu käib neljas maailmasõda. See on majandussõda ja Ukraina konflikt ei ole mitte põhjus, vaid see on ettekääne. See on ettekääne, et kaks suurte USA ja Venemaa läheksid üks teise majanduslike huvide kallale. Kõrvalt kuskilt kiibitseb Hiina, omaette mänge mängib moslemi maailm, omaette mänge mängivad naftasheegid, aga kes kogu selle pudru segamise juurest lusikat hoiab, võt seda ei tea mitte keegi sellepärast, et Wall Streeti juudid sellest ei räägi.
Nii tema on. Võtta, siin tulevad meelde mitmed loetud raamatud. Ma ei tea, kas nooremad inimesed teavadki, mis on raamat. Tõenäoliselt läbi kohustusliku kirjandusena vist võivad aimata.
See on vihatud asi, mida koolist nõutakse.
Miks raamat on, seda nad ei tea tõenäoliselt.
Kuule, aga tead, tegelikult loevad, sest ma suhtlen üsna palju 18-20-aastast inimestega ja nad tõepoolest vaate vahel võtavad pihku raamatu ja isegi loevad läbi ja see on neile suur elamus.
Jah, nii võib juhtuda, aga mis mulle
meenub? Nagu bensihüpe.
Mulle meenub kõigepealt Traveni surmalaev, mis käsitles esimese maailmasõja lõpu järel toimunud sündmusi ja mis on väga hästi tõstetavad teise maailmasõja lõpu järel toimuvate sündmuste juurde või isegi, noh, see kumb sõda siis lõppes, selle ei olegi nagu tähtsust. Mõningad tehnilised nüansid võib olla. Ja sealt me saaksime ka teise maailmasõja lõpule päris kena hinnangu. Meil on mulle üks kõrtsi stseen. Jänki on jäänud Euroopasse, kuna dokumendid kutsus see samune ära. Ja siis, kui ta läheb kõrtsu, küsitakse Jänki, kes võitis sõja. Ja tema ei saa vastata. Kui ta ütleb, et Venemaa läheb löömaks, kui ta ütleb, liitlased läheb löömaks, kui ta ei ütle midagi, läheb ikka löömaks. See tähendab, et sellel küsimusel ei olegi vastust. Vähemalt Traveni järgi, sest ütle sa praegu, kes võitis sõja, siis selle ütlemise tõele vastavus sõltub sellest, millise massimeedia raamesse see ütlemine nüüd jääb. Ja teine asi muidugi, kui me mõtleme Eesti nii nimetatud iseseisvumise peale, mis kiiresti maha mängiti, sest jah, mine sa tea, võibolla Lennart Meri aimas, et riigiaparaat läheb nii jahneks, et seda ei jõua keegi kurat meie aladel üleval pidada. Aga enam vähem selge pildi sellest, mis toimus, saab ju Jaan Krossi ajaloolisi romaane lugedes. Minu pärast kas või Keisri hull või vaatame killukesi kolme katku vahelt või siis lühijutukesi.
Jah, aga mis puudutab sõdu, siis Iga sõja lõppedes mõlemad osapooled kuulutavad ennast ju võitjateks. Aga mis on sõdade tulemused? Sõjal on alati mingid majanduslikud põhjused, et kas tahetakse teise riigi territooriumi, mõju võimu, kolooniaid, mida iganes, aga kui me alustame kas või juudi sõdadest, eks ole, mis olid 12 aastat tagasi.
Föitvangeri,
ja olen ka Föitvangerit lugenud, ja. Siis natuke kaugemas perspektiivis ei näegi mõtet nendel sõdadel. Ei saagi aru, kes võitis või võitnud, sellepärast, et need riigid, mis kunagi võitsid need sõjad, on ise ära kadunud. Kunagi oli suur võidukas impeerium Austria-Hungari, kes oli hanastanud hulga teisi riike, lagunes ära ja mitte midagi pole tast järgi jäänud. Ja kes siis nood sõjad võitis, natuke kaugemalt.
Kellele sõja võlgu makstakse.
Ei saagi aru. Ka sõjavõlad, need on ka mõttelised asjad. Võitja see nõuab jah, et makske minu kulud kinni, tal mingi aeg makstakse, aga siis muutub geograafiline, poliitiline olukord, tekivad hoopis teised riigid, tekivad teised sõjad, võlad unustatakse.
Kas sa tahad väita siin, et nii esimese kui teise maailmasõja võitis Föderaalreserv või? Temale maksid ju kõik ja maksavad siia maali.
Ma arvan, et mitte Föderaalreserv, aga jällegi teatud tegelased, kes istuvad Wall Streetil või sarnastel geograafilismajanduslikel alustel, nad on kindlasti võitnud kõigist sõdadest. Sest sõda see liigutab ju tohutuid rahamasse ja kus raha liigub, seal kindlasti jääb kellegi käpakeste külge.
Ja mis nad siis võitsid? Selle, mis... Mille võitis lõpuks inflatsioon, kes nende võidu ära sõi?
Aga inflatsioon, see inflatsioon, ma väidan, on asi, mis on kontrollitav. Inflatsioon on mehanism, mis on kontrollitav. Nii nagu börsil võib mängida aktsiate tõusu peale, võib mängida aktsiate languse peale ja inflatsioon on üks väga hea ja kasulik mehanism sellele, kes oskab selle mehanismi kasutada. Nii nagu autol on gaasipedaal, on piduripedaal, mõlemad on kasutatavad.
On küll ja... Tegelikult eks need börsid ole ka rohkem kihlveokontorid kui...
Ei, seda küll, aga midagi... mina väidan, et auto pidurist on teinekord tunduvalt suuremat kasu kui gaasipedaalist.
Absoluutselt, seda ma proovisin ise ka eile ja päris huvitav oli. Eile oli üldse tore päev, nii libe oli, nii tore oli sõita. Ja...
aga mina pole veel näinud, et autogaasipedaal oleks kellegi elu päästnud küll, aga pidur.
Tead, on sedagi juhtunud. Vaata, lugu on niimoodi, et see gaasi lisamine paljudel juhtudel, no näiteks mootorrattaga.
Küll korviga teed parem pööret, lisa gaasi, muidu oled
kaasis. Teine asi veel, kui sa oled hakanud mööda sõitma, siis enam tagasi teed ei ole, enam pidurit ei ole, sest see on lõpp.
Ja neljarata veolisega lähed kurvi ja kurv on libe, siis mitte mingi pidurit ei puutu, vaid lisa kaasi ja ta tõmbab ennast.
Esirata veel sama, esirattad raabivad su nina õigesse suunda ja sinna sinna lähed.
Ja nüüd hakkame inimeste liiklemist õpetama. Inimene õpib sõitma ainult oma isiklike kogemuste najal ja ainult oma isikliku autoplekki mõlkimise kaudu.
Jaa, nagu käimagi. Vaata, kui palju kukutakse ja saadakse aru, milliseid liigutusi tegelikult tuleb teha.
Aga selleks peab korra nina katki olema.
Ikka peab ja niimoodi see elu
ja
on.
Ja niimoodi see meie riik sammubki viia rikkama poole.
Nina kaikki ja põlved marraskil.
aga nii peabki ilmselt, nii peabki.
Aga Viktor, homme on juba 1. jaanuar. Noh, see on ka niisugune omaette rituaal. Kõik peavad kokku kogunema, kõik peavad kuulama meie presidendi rituaalset ütlemist.
Kas sa mõtled seda, mis aasta vahetuse, kui kell lööb, enne kui kell lööb 12 pauka? Ja õnneks kõik see rahvas on purjakile, aga suurt aru ei saa.
Ega noh, järgmisel päeval jälle öeldakse, et president rääkis niisugusi asju, mille peale keegi ei tuleks. Ütles, et meie peame ikka ühte hoidma ja tema ilmselt ongi see üks, keda meie hoidma peame.
Mille peale?
Ja meie peame ikka helded olema ja lahkelt naeratama ja meid on nii palju maailmas laiali ja armastame Eestimaad ja... Väidetavalt peabki president nii rääkima, sest väidetavalt rahvale meeldib, kui räägitakse niisugustest asjadest. Äiu, äiu, kussu, kussu.
aga see on traditsioon, see on mäejutlus, sest kuna ilmselt kunagi vanadel aegadel pidi kirikupea sellist jutlust pidama ja nüüd on president see, kes peab siis sellise traditsioonilise rõõmustava, rahustava jõulumunasjutu. Ja see on uus aasta munasjut, see tuleb rahvale jutlustada ja eks see ongi üks neid ülesandeid, mille eest presidendile raha makstakse.
Aga Viktor, Eesti on väike. Rahvas ei ole ka just ülearu suur. Kas riigil peaks olema juht? Või peaks riigil olema juhtide kari, nii nimetatud demokraatia?
Mina ütleks niimoodi, et mul jumalas savi, kas riigil on juht või ei ole juht. Rahval peaks olema juht.
No jah, muidugi riik siin on tuletis rahva tahtes teoreetiliselt
riik see on sunni mehanism, eks ole, tal peab olema siis mingisugune juhtorgan, eks ole, olgu juhatus nõukogu, mis iganes, aga riik see on siiski mehanism, rahvas on rahvas, rahval peab olema usk, rahval peab olema siht, rahval peab olema juht.
Jah.
Saksa keeles kõlas see paremini.
Tänase seisuga on rahval usk suuresti hävitatud, juhist pole usugi järel ja kõik muu on nagu ta on, laename veel 600 miljonit juurde, siis saame Rail Balticu oma osaluse ära maksta nii, et teadust ja muud värki ei kahju. See on välja arvatud Tartu Ülikoolid ja niisugused värgid, kus me teeme ka kena munaklopsi ja kokteili, et muudame asjad ära nii nagu lapsed tahavad.
Ja jällegi raute pealt keegi teenib, eks ole, jällegi meile seda härrasmeest ei näidata näpuga, kes rikkaks.
Et raute jutuks tuli siis aasta viimased päeval, ega sa ei ole üritanud uurida. Kas on olemas dokument, mis põhjendab Rail Balticu vajalikkuse Eestile?
On olemas ilmselt kümned, aga võib-olla ka sadu dokumente, mis kirjeldavad, kui hää asi see on, aga võt, et mina sealt välja loeksin vajalikkust, seda tõesti ei ole.
Jah, ilmus ka Postimehe vahel päris pikk niisugune segamini kloppimine õnneliku lõpuga, et hakkame aga tegema, küll siis näeme, mis saab, raha aina tuleb ja...
Jah, no see õnnelik lõpp oleneb kellele, eks ole, kui see õnnelik lõpp on väike ühekordne sündmus, mis kestab 20 sekundit, no siis ei ole sellel ka mitte mingisugustki mõtet. Rail Balticul kindlasti võis mõte olla 20 aastat tagasi, kui Eesti oli teises geograafilis-poliitilises olukorras, nagu ta oleks olnud hoopis maakera teises paigas. Sest see oli tõesti risttee, kust käisid läbi transiidid, kus tehti poliitikat ja majandust, aga tänapäeval puudub igasugune mõte vastupidi, kui on olemas sirged rööpad, ütleme, Narvast Euroopa südamesse välja, siis oleks üsna tugev sõjaline risk ja seda ei tohiks üldse lubada.
Nii tema on, aga ongi vist aega hakata kokkuvõtet tegema. 3 tundi oleme siin kätega vehkinud ja seletanud imelikest asjadest oma aru saamist.
Ja, aga me oleme ka terve aasta siin kätega vehkinud ja seletanud oma aru saamasid asjadest ja peab tunnistama, et vaevalt, et mina oskaks või oleks suutnud rahvale siit kuulutada mingit lõplikud tõde, ja andnud 10 käsku, mille kohaselt siis talitada, et kõik oleksid õnnelikud. Ei, ilmselt siis ülesanne on jagada oma mõtteid ja panna ka inimesed mõtlema, sest millekski on Jumal inimesele aju andnud väidetavalt oma teo ja näo järgi ja seda organit tulebki kasutada, sest organeid on mitmesuguseid, millegi pärast inimene kasutab nii seede kui sigimisorganeid nii palju või vähe, nii palju kui vähegi võimalik, eks ole, aga aju tihti peale jätab unarusse ja unustades selle, et aju juhib kõike, seal hulgas nii seedimist kui sigimist.
Jah, sellega paneme punkti. Aitäh, Viktor, kohtume juba järgmisel aastal ja inimesed.
hoolitsege oma ajutegevuse eest ja mõelge sellegi peale, et meie kauged-kauged väidetavad esivanemad Aadam ja Eeva oleksid pidanud palju rohkem sööma hea ja kurja tundmise puuvilju. Võibolla me oleksime paremas seisus, kui oleme täna.
Ja olge palun terved.
Valutab üha. Suus veel praegugi maitse nii mõru. Ei iale meelest kallid rahupühad. Suu ümber mul nutune võru.
Naise kasuka nööbid jäid kirikusaali, lapsed kadusid rahva murrus. Kuigi tahtsin polnud võimalik laulda koraali, rinna korvi võõras küünar luksurus. Ma litsutud nurka kui karbi sardiin, mu ümber vaid hardunud massid. Ent kui kirikust välja trügis rahva laviin, mul kadusid jalast kalossid. Kui siis autosse istusin, kingad täis lund, mootor turtsus, siis lõplikult suri. Ma toodrakki ootasin terve tund, lapsed nutsid ja naine oli kuri. Kodus sültis süües ma tõstsin mässu, naine sinepi unustand poodi. Vorstid kõrben, toad külmad keldris ahileks nässu, nõnda jõulud meil maija toodi. Ja kuusk, mille eest maksin ränka raha, selle ostis mu naine nii tark. Jõulu õhtuks tal okkad langisid maha, seisis nurgas kui kitkutud part. Lastel otsides kinke nägin muret ja vaeva, nad mu kingid lihtsalt lükkasid nurka. Õhtu läbi pappkastis nad mängisid laeva, seda nähes tõusis pisar mu kurku. Kui siis lapsed lõpuks voodis, naine küügis pakkus kohvi mõttes arveid, ajasin kokku. Siis aastuses lauale pead armsas Mirnoffi, õige pea olin täielik otu. Teisel päeval pea lõhkus, suulagi tolmas naiselt anusin surma passi. Möödus esimene püha, möödus teine, möödus kolmas, kogu aeg ma tapsin kassi. Möödus esimene püha, möödus teine, möödus kolmas, kogu aeg ma tapsin kassi.
Saade on salvestatud 2014. aastal.